Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Մայիսի 6-ի ընտրությունների պաշտոնական առաջադրումներն ավարտված են, թեկնածուների ընդհանուր թիվն անցնում է 1000-ից։ Անտեղյակ առաջադրում, Ռաֆի Հովանիսյանը պնդում է, որ տեղյակ չի եղել, որ թիվ 7 ընտրատարածքում պայքարելու է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Հայկական նոր հանցախմբի բացահայտում Միացյալ Նահանգներում բանկային համակարգում իրականացված խարդախությունների համար Կալիֆոռնիայում ձերբակալված հայերին 60-ից 160 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Եվրանեստում Հայաստանի պատվիրակությունը որոշում է կայացրել մասնակցել կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի ապրիլի սկզբին Բաքվում կայանալիք երկրորդ լիագումար նիստին։ Պատգամավորները Բաքու կմեկնեն ապրիլի 1-ին։ 10 հոկանոց պատվիրակությունը գլխավորում է Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Աֆղանստանում շուրջ 10 օր առաջ 16 քաղաքացիական անձանց սպանած ամերիկացի սերժանտ Ռոբերտ Բելսին մեղադրանք է առաջադրվել, նրա առարկը որակվում է որպես սպանություն ծանրացուցիչ հանգամանքների ուղեկցությամբ։ Ուկրաինայում Լվով քաղաքում անհայտ անձինք պղծել են Հոլոկոստի զոհերի հուշար ձանը, դրա վրա գրելով հրեաներին և ուկրաինացիներին վիրավորող արտահայտություններ։ Ուկրաինան այս տարի առաջին անգամ հունվարի 27-ին պաշտոնապես նշել է Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի միջազգային օրը։ Պակիստանի մարդու իրավունքների անկախ հանձնաժողովի հրապարակած զեկույցի համաձայն, անցած տարվա ընթացքում պատվախնդրության հողի վրա երկրում 943 կին և աղջիկ է սպանվել, 2010-ին նմանօրինակ սպանությունները 791-ն են եղել, 2011-ին զոհերի թվում են եղել 7 քրիստոնյա և 2 հինդու կին, ըստ զեկույցի կանանց մեծամասնությունը սպանվել է իրենց ամուսինների կամ եղբայրների ձեռքով։ Եվրամիության արտգործ նախարարները լրացուցիչ պատժամիջոցներ են սահմանել Սիրիայի, Բելարուսի և Իրանի նկատմամբ, մասնավորապես Սիրիայի առաջին տիկին Ասմա Ալ-Ասադին և տասնյակալ սիրացիների արգելվել է մեկնել Եվրոպա։ Նման օրինակ որոշումներ են կայացվել Բելարուսի 29 ընկերությունների ներկայացուցիչների և պետական գրասենյակների 14 աշխատողների, ինչպես նաև 17 իրանցի ծառայողների նկատմամբ։ Հունվարի 13-ին Իտալիայի Ափերի մոտ աղետի ենթարկված Կոստա Կոնկորդիա զբոսանավի վթարի վայրում ևս 5 դիակ է հայտնաբերվել։ Զբոսանավի վթարից մինչ օրս փրկարարները ջրից դուրս են բերել ընդհանուր առմամբ 30 դի, երկու մարդ դեռևս անհետ կորած է համարվում։ Լոս Անջելեսի դատաքննչական գրասենյակի փոխանցումը այս տարվա փետրվարի 11-ին քաղաքի հյուրանոցներից մեկում աշխարհահռչակ երգչուհի Ուիտնի Հյուստոնի մահվան պատճառը դարձել է կոկայինի չարաշահումը, որը հանգեցրել է սրտի անբավարարության։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 3-3-ին պաշտոնապես ավարտվեց խորհրդարանական ընտրությունների թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամ կետը։ Համամասնական ցուցակների շուրջ ստեղծված ընդհանուր պատկերին կանդրադառնանք քիչ հետո։ Այժմ մեծամասնական առաջադրումների շուրջ ծակած թերևս ամենաաղմկալի սկանդալի մասին, որի կիզակետում են հայտնվել ընդդիմադիր ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը։ Երեք բավական անսպասելիորեն պարզ դարձավ, որ ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը առաջադրվում է նույն այն ընտրատարած որտեղ դրանից հաշված րոպեներ առաջ առաջադրման փաստաթղթեր էր ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ժառանգության ղեկավարը պնդում է, թե տեղյակ չի եղել, որ օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանի դեմ արդեն իսկ ընդդիմադիր թեկնածուկը առաջադրված։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը կոչ է անում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին պայմանավորվել և 41 ընտրատարածքներից յուրաքանչյուրում հանդես գալ մեկ ընդդիմադիր մեծամասնական թեկնածուով, անկախ դրանից, թե որ կուսակցությունից կլինի այդ թեկնածուն։ Նման կոչով Հովանիսյանը հանդես եկավ այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Ժամը հնչել է, որ նրանք, ովքեր իրենց համարում են ընդդիմադիր կուսակցություններ, դաշինք, ինքնառաջադրված թեկնածուներ, նստեն մեկ սեղանի շուրջ, քանի ուշ չէ, ողջամիտ շրջահայաց եղանակով, այնպիսի համալիր մեթոդաբանությամբ առաջ գնանք, աննախադեպ, որ յուրաքանչյուր ընդրադարձքում մնա ընդդիմադիր մեկ միասնական թեկնածու։
Հովանիսյանը այնուհետև շարունակեց.
Ես կարծում եմ, որ կան մի քանի գուսակցություններ եւ մեկ դաշինք նվազագույնը, երեքից ավել կարող եմ ասել, չհարցնեք որոնք են երեքից ավելը, որոնք իրենց ընդդիմադիր են համարում, ուզում են իշխանության փոփոխություն, կան ինքնաառաջադրված տեխնազուներ եւ կարծում եմ, որ նույն սեղանի շուրջ այս օրերի ընթացքում մենք բոլորս պետք է հայտնվենք եւ համալիր քննարկման միջոցով հանգենք այն ոչ թե փոխզիջում այն, այլ հաղթական համաբարփակուզման, որտեղ յուրաքանչյուր ընդրադարձքում ընդդիմությունը կունենա մեր թեկտացում։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ժառանգության առաջնորդը փաստորեն հաստատեց այն տեղեկությունը, որ առաջարկության հետ կապված արդեն իսկ քննարկումներ են եղել Հոյդա ու ՀԱԿ-ի հետ։
Արդեն իսկ որոշակի այսպես բանակցություններ այդ հարցի հետ կապված ընթացել են Հոյդայի եւ Հայաստան կողմից, ինչեւ եթե չեմ սխալվում։ Կան արդեն ինչ-որ պայմանավորվածություններ։
Ձագավին ոչ։
Երեք պարզ դարձավ, որ Երևանի TV7 ընթրատարածքում հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանից բացի, ով առաջադրվել է նաև Իշխող Հանրապետականի համամասնական ցուցակով, իրենց թեկնածությունն են դրել Հայազգային կոնգրեսի անդամ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հաշվի առնելով ժառանգության առաջնորդի այսօրվա կոչը, լրագրողներից մեկը նրան հարցրեց.
Քննարկումների արդյունքում, եթե որոշում կայացվի, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է լինի առաջադրված ընդդիմության կողմից, դուք պատրաստ եք ձեր քննարկությունը համել ընդառաջ։
Ինչպես միշտ։
Այժմ էլ համամասնական ցուցակների մասին արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ 2012-ի ընտրությունները գոնե մասնակից կուսակցությունների ու դաշինքների թվականակի առումով առանձնանալու են։ Առաջին անգամ 1995 թվականից ի վեր ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ու դաշինքների թիվը չի գերազանցի 10-ը, եթե 2007-ի ընտրություններին քվեաթերթիկում 23 կուսակցություն ու դաշինք կար, ապա մայիսի 6-ին դրանց թիվը առավելագույնը 9-ն է լինելու։ Համամասնական առաջադրումների թեման անդրադառնային գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացել 8 կուսակցություն եւ 1 դաշինք։ Ընտրություններին դաշինքով է մասնակցելու Հայազգային կոնգրեսը։ Կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ պայքարի նպատակակետը մեծամասնություն նվաճելն է։ Խորհրդարանում մեծամասնությունն ապահովելու մտադրությունից այս ընտրությունների ժամանակ եւս չի նահանջում հանրապետական կուսակցությունը։ Հանրապետականի ցուցակում ընդգրկված է 250 անուն, իսկ խորհրդարանն ունի 131 մանդատ։ Ինչ արդյունքի ակնկալում հանրապետականը, իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը ազգային ժողովում ճեպազրույցների ժամանակ այսպես պատասխանեց.
Իհարկե չեն կրկնապատկելու, պարզապես մեր խնդիրը նաև դաշտը ակտիվ պահել եւ աշխատել, որպեսզի ցանկացած տեխնազու կամ քաղաքական ցուցակ կարողանա իր արդյունքներից հետագայում գոհ լինի։
Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը հայտարարեց, թե ակնկալում է քարապատկել ազգային ժողովում ժառանգության տեղերը։
Օրյալ նայելով այդ թիվը մենք նշում ենք, այսինքն այն ինչ հնարավոր է։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի սպասելիքներով իր կուսակցությունը կկրկնապատկի տեղերը խորհրդարանում։
Եվ մենք ունենալու ենք մայիսի 6-ին բավականին լավ հաջողություններ։
Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես հայտնել է մեծամասնություն կազմելու մտադրության մասին։ Նաիրա Զոհրաբյանին լսենք։
Դա արդեն կախված է ժողովրդի տված վստահության քվեից։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
Քանի անգամ եք ցանկանում ավելացնել ձեր տեղերը խորհրդարանում եւ երկրորդ հարցը, քանի որ նախորդ ընտրություններից հետո դուք նաեւ մասնակցել եք կոալիցիայի կազմավորմանը, ապա դուք եք եկել եւ այլն, այս խորհրդարանի ընտրություններին ինչ մտքով եք գնում, հնարավոր է նորից կոալիցիա կազմեք։
Մենք ուզում ենք այնքան ավելացնել մեր ներկայությունը խորհրդարանում, որ կոալիցիաների կարիք չլինի։
Եվ ավելացնեմ, որ խորհրդարան մուտք գործելու հայտ են ներկայացրել նաև կոմունիստական, դեմոկրատական եւ միավորված հայեր կուսակցությունները։
Չորեքշաբթի օրը ազգային ժողովը բառացիորեն մի քանի ժամում երկրորդ եւ երրորդ ընթերցմամբ հաստատեց արտակարգ դրության ռեժիմի իրավական ապահովման մասին վիճահարույց օրենք։ Այս օրինագծի շուրջ վեճերի 90% վերաբերում էր արտակարգ դրության ռեժիմի ապահովման ժամանակ բանակի հնարավոր ներգրավմանը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ օրենքը հակասում է սահմանադրության դրույթներից միանգամից մի քանիսի։ Իշխող հանրապետականները, սակայն, ընդդիմադիր ճամբարից հնչող քննադատությունը համարում են քաղաքական, այլ ոչ թե իրավական։ Սանկտ Նայրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանն այսօր հայտարարեց, որ օրեր առաջ խորհրդարանի ընդունած արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը հակասահմանադրական է։ Ջահանգիրյանն ասում է, որ այն ընտրական այս շրջանում ընդունելը որոշակի ուղերձ է հասարակությանը։
Սա նաև մեսիջ է հասարակությանը, որ դուք գիտեք, մենք որևէ բանի առաջ կանգնող չենք, մենք հիմա նաև այդպիսի օրենք ունենք, եթե դուք վիճարկում եք հրամանագրի հակասահմանադրական անդրականությունը արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին, հիմա մենք օրենք ունենք եւ բարի եղեք, ձեզ զուսպ պահեք, չափավոր պահեք։
Ջահանգիրյանը նկատի ունի 4 տարի առաջ 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի նախագահի ընդունած արտակարգ դրության մասին հրամանագիրը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալը վկայակոչելով Հայաստանի սահմանադրությունն ասում է, թե նախագահն իրավունք ունի արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերը կիրառել։ Սահմանադրությունը զինված ուժերի կիրառումը նախատեսում է միմիայն ռազմական դրության ժամանակ։ Հայաստանի գլխավոր օրենքը վկայակոչելով հայտարարում է Ջահանգիրյանը։ Միջդեռ օրեր առաջ ընդունված օրենքում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցներից մեկն էլ զինված ուժերն են, այսինքն արտակարգ դրության ժամանակ, երբ օրենքով հավաքները կամ հանրային միջոցառումների իրականացումը սահմանափակվում են կամ արգելվում, հասարակական կարգի պահպանության դեպքում օրինակ զինված ուժերը կարող են կիրառվել, եթե ոստիկանական ուժերը չբավարարեն պահպանել հասարակական կարգը։ Հանրապետական կուսակցության քաղաքորդի անդամ պատգամավոր Հովհանես Սահակյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում, սակայն համաձայն չէ Ջահանգիրյանի դիտարկումների հետ։ Սահակյանն ասում է, որ սահմանադրական դատարանը կարող է որոշել, օրենքի վիճարկվող դրույթը բխում է սահմանադրությունից, թե չէ։
Եվ այստեղ նշվում է, թե ինչ արտակարգ դրություն է, երբ կարող է հայտարարվել, թե հրամանագիրը ինչ տեսքի ունենալու, եւ բոլոր մանրամասները կապված այդ իրավիճակի հետ կարգավորված է, որը ինքնին շատ ավելի սահմանափակում է երկրի նախագահի գործառույթները եւ գործողությունները, քան թե տալիս է լիազորություններ։
Անցած տարվա ամռանը Կազանյան համաժողովի փաստացի տապալումից հետո միջազգային հանրության ուշադրությունն այժմ կրկին կարծես սևեռվում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վրա վերջին երկու օրին։ Սկզբում հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկան Մինսկի խմբի համախաղ երեք պետությունների արտաքին գործերի նախարարները, կոչանելով շուտափույթ հանգուցալուծել Ղարաբաղյան խնդիրը, ապա հատուկ բանաձև ընդունվեց Եվրոպական խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Այս բանաձևը Երևանում արդեն իսկ որոշակի մտահոգությունների տեղի հետևել, քանի որ փաստաթղթում առաջարկ կա համանախագահ պետություններից մեկին Ֆրանսիային հեռացնել Մինսկի խմբի կազմից, այն փոխարինելով Եվրամիությամբ։ Ինչպես են գնահատում այս փաստաթուղթը Երևանում, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանյան քաղաքագետները, թեև չակնկալելով կարճաժամկետ էֆեկտ, այդուամենայնիվ դրական են գնահատում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով Մինսկի կոնֆերանսի հրավիրման 20-ամյակի կապակցությամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների նախորդային արած համատեղ հայտարարությունը, համարելով, որ այնուամենայնիվ խաղաղության պահպանման որոշակի երաշխիք է։ Քաղաքագետները դրական են համարում նաև Ղարաբաղյան հարցի նկատմամբ Եվրամիության հետաքրքրության ակտիվացումը։ Եվրոխորհրդարանում հիշեցնենք քվեարկության է դրված Եվրամիություն-Հայաստան ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցություններին վերաբերող մի փաստաթուղթ, որն իր մեջ ներառում է Ղարաբաղին առնչվող կետ։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը մեծ զրույցում նշեց, որ Եվրամիության նկատելի ակտիվացումը Ղարաբաղի հարցում ինքը հակված է դիտարկել այսպես կոչված ներգրավում առանց ճանաչման կոնցեպցիայի շրջանակում։
Իհարկե դա չի վերաբերում միայն Ղարաբաղի հարցում, դա վերաբերում նաև ճանաչված կամ մասամբ ճանաչված դեֆակտո այլ պետությունների, հատկապես Աբխազիա և Օսեթիայի համատեքստում, բայց մենք գիտենք, որ նույնիսկ այդ վերջի հայտարարությունը արտգործնախարարների փետրվարի 27-ին, որտեղ որ նշված էր, որ Եվրամիությունը պահանջելու է առանց խնդիրների մուտ Ղարաբաղ։
Մինասյանը կարծում է, որ ասոցիացիան պայմանագիրը թերևս որոշակի առնչություն կունենա Ղարաբաղյան կարգավորման հարցի հետ։
Դա մասնա ավելի լայն փոփոխություններ ենք որոնքորդում է, թե նկատում է Եվրոմեծյան քաղաքականության մեջ, որ չնուծելով դեռ կամ հասկանալով անուծելիության մակարդակը Ղարաբաղյան հարցում, փորձել գումանիտար ներգրավվածության մակարդակով որոշ հարցեր լուծել, դրանով նպաստավոր մտնոլոր ստեղծել ակամարտության գոտում։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը համարում է, որ Եվրոպական միությունն ու ընդհանրապես արևմուտքը բազմապատկում են ջանքերը, որոնք ուղղված են հակամարտող կողմերի շահերի և պատկերացումների փոփոխմանը։
Պրակտիկ քայլեր են արվում այդ ուղղությամբ, կապված թե առանձին Հարավկովկասյան հանրապետությունների հետ, թե ընդհանուր կոնֆլիկտի կարգավորման։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հարավոտի խմբագրի փոխանցումը, քանի որ մոտակա շաբաթները կլինեն կուրծ կծեծելու եւ ուրիշների վրա կեղտ բռնելու ժամանակաշրջան, ինքը կանխատեսում է, որ քաղաքական հավակնություն ունեցողները իրար դիմելու են հետեւալ հարցով. Դու ինչ ես արել այս ժողովրդի, այս երկրի համար, այ ես օրինակ։ Ենթադրենք մեկը ձեզ հարցնում է. Դուք ժողովրդի կողքին եք, Աստված գիտի թե ինչ է դա նշանակում, կարելի է գտնվել տանը, աշխատավայրում եւ նույնիսկ լողավազանում եւ միևնույն ժամանակ ժողովրդի կողքին լինել։ Իսկ կարելի է կանգնել ազատության հրապարակի ուղիղ մեջտեղում եւ հայտնվել ժողովրդից շատ հեռու, ընդգծում է խմբագիրը։ Հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն էլ, ով առաջադրվել է թիվ 7 ընտրատարածքում, գրում է, թե ոչ այնքան ուզում է պատգամավոր ընտրվել այս ընտրատարածքից, որքան պատգամավոր ընտրելու հնարավորություն ստեղծել մեծատառով քաղաքացու համար։ Թեև այս ընտրատարածքի մանդատով մարդ կա խորհրդարանում, բայց ընտրողները չունեն պատգամավոր, որովհետև պատգամավոր նշանակում է լինել ընտրողի, քաղաքացու, ժողովրդի պատգամի կամքի ցանկության կրող։ Թիվ 7 ընտրատարածքի ֆավորիտ համարվող ոչ այնհայտ Սամվել Ալեքսանյանը, նույնինքը Լֆիկ Սամոն, վերջին 5 տարին անցկացրել է խորհրդարանում որպես նույն ընտրատարածքի պատգամավոր ու ոչ մի անգամ ելույթ չի ունեցել, ոչ մի անգամ հարց չի տվել կառավարությանը։ 4-րդ գումարման ԱԺ-ում տեղի ունեցած 2164 քվեարկություններից բացակայել է 1645 անգամ, բացակայությունը 76%։ Իր մասնակցությամբ քվեարկությունների 99.9%-ում կողմ է եղել, չնայած դեռ պետք է պարզել, դա ինքն է քվեարկել, թե իր փոխարեն են քվեարկել։ Հայոց աշխարհի փոխանցման պարզվում է մայիսի 6-ի ընտրություններում ՀԱԿ-ի հաղթանակին չի հավատում Տեր-Պետրոսյանի խնամին Դավիթ Շահնազարյանը, քանի որ թե համամասնական, թե մեծամասնական ցուցակներում նրա անունը չկա։ Կոնգրեսի հաղթանակին չի հավատում նաև Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը, քանզի նա էլ իր անունը չի ցանկացել տեսնել երկու ցուցակներում։ Պրահայում լույս տեսնող Չեսկե Դրահի հանդեսի մարտ ամսվա համարում հրապարակվել է Հայաստանի մասին հոդված, որի վերնագիրն է «Չքնաղ երկիր, որից մարդիկ փախուստի են դիմում»։ Մոլորակի 9 միլիոն հայերի մոտ 1/3-ն է ապրում իր հայրենիքում, մարդիկ բախտ են որոնում ուրիշ տեղերում, գրում է հոդվածագիրը։
Մեր ցերեկային թողարկման ավարտին էլ տեղափոխվենք Կալիֆոռնիա, այստեղ հայերից կազմված հերթական հանցախումբն է ձերբակալվել։ Խարդախությամբ զբաղվող հայկական հանցախմբերի ձերբակալությունների այս շարքը սկիզբ առավ հիշեցնեմ 2010-ի աշնանը, երբ ճաղերի ետևում հայտնվեցին բժշկական ապահովագրության համակարգից միլիոնավոր դոլարներ հափշտակած մի խումբ մեր հայրենակիցները։ Այժմ ահա նոր խումբ է ձերբակալվել, սկանդալի մանրամասները կներկայացնի իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ Դաշնային դատախազությունը 5-7 օրը հայտնել է, որ ամերիկահայ հանցավոր խմբավորման 4 անդամներ մեղադրվում են բանկային մեքենայությունների եւ անձնական տվյալների գողության մեջ, ըստ Associated Press-ի հաղորդագրության, սա Կալիֆոռնիայի պատմության մեջ միջև հիմա կատարված նմանատիպ ամենախոշոր հանցագործություններից մեկն է։ 33-ամյա Արման Շարո Պետրոսյանը, 39-ամյա Կարեն Մարկոսյանը, 28-ամյա Արտուշ Մարկարյանը եւ 28-ամյա Քրիստինե Օհանջանյանը մեղավոր են ճանաչվել մի շարք հոդվածներով, նրանցից յուրաքանչյուրին ամեն մի ծանր հանցանքի համար 30 տարվա ազատազրկում է սպառնում, եւ ընդհանուր առմամբ նշվում է, որ մի քանի ծանր հոդվածներով մեղադրվող Շարո Պետրոսյանը հնարավոր է դատապարտվի 164 տարվա ազատազրկման, մյուսներին ևս մի քանի տասնյակ տարիների ազատազրկում է սպառնում։ Washington Post-ը գրում է, որ հանցավոր խումբը 6 տարվա ընթացքում ավելի քան 10 միլիոն դոլար է հափշտակել։ Ըստ դատախազության խմբի պարագլուխը Արման Շարո Պետրոսյանն է, հանցախմբի հիմնական անդամներից բացի այս բազմաճյուղ գործում ընդհանուր առմամբ 20 մեղադրյալ էր ներգրավվել։ Ըստ հրապարակումների, բանտում նստած Շարո Պետրոսյանը իր հանցակից Անգուս Բրովնի հետ անօրինական ձևով մեկուսարան բերված բջջային հեռախոսի միջոցով կոորդինացրել են խմբի աշխատանքների սխեմաները, գողանալու համար տասնյակ մարդկանց սոցիալական անվտանգության համարներ, ծննդյան տարեթվեր, PIN կոդեր, անձնական այլ տվյալներ, որոնց միջոցով գումարներ են հանել նրանց բանկային հաշիվներից, կեղծված ստորագրություններով չեկեր են դուրս գրել։ Նրանց հանցագործություններից տուժել են տասնյակ մարդիկ Միացյալ Նահանգների 4 նահանգներում՝ Կալիֆոռնիայում, Նևադայում, Արիզոնայում և Տեխասում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում ենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօրին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։